إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبي تيب غابك كريزة نتوقين دمو ما سوني شافا ويشن نبي يوسف عليه الصلاة والسلام إلا نتوقين زي كجتون دو ايشوكو ساتو مبوانغاز ونبيونو أو ايشتيب يوسف عليه الصلاة والسلام ngechitundu ekisoka kyekyo mutonzi waffe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatunyumiza ku bulamu bwe n'ekitaawe nabbi Yaquub alayhi salatu wassalam ng'akyali mu nsi ye Kanaan okutuusa baganda be bwe baamutunda ne bamuguza karavan eyali edda ku Saidi ey'emisiri. Ekitundu ekyokubiri mu buwangaazi bwa Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam bwe buwangaazi bwe mu maka ga Aziz wa Masiri bawa omukyala ayitibwa Zulayha nga yali minisita mu bwakabaka bwa Arrayyan bin al-Walid. Ne tulaba nti owekitiibwa Allah yawa Nabbi Yusuf obulamu obulungi n'okulabirirwa n'okufiibwako mu makaago, ate era mu ngeri y'emu ne tulaba ebigezo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yamugezesa nabyo mu makaago. Ebigezo ebyo byamuviirako alayhi salatu wassalaamu okusibwa n'abeera mu kkomera okumala ebbanga, era nga ekkomera eryo teyalifulumamu okuggyako n'ekirooto kya kabaka Arrayyan bin al-Walid, ekirooto ekyettendo kye yavuunula Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam. Kabaka bwe yamala okubeera nga awulidde ebifa ku Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam n'ayagala abeere nga avaayo mu kkomera, Nabbi Yusuf yasooka n'agaana ng'ayagala erinnya lirisooke litukule. Era kabaka n'akikola, erinnya lya Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam ne litukula. Oluvannyuma Nabbi ono ow'ekitiibwa yavaayo najja n'asinkana kabaka ono Arrayyan bin al-Walid. Allah agamba nti falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Kabaka bwe yayogerako naye n'amulabamu obujjuvu mu mbeera ze zonna, obujjuvu mu ilimu, obujjuvu mu magezi, obujjuvu mu ndabika, obujjuvu mu mbeera ez'enjawulo yabulaba mu Nabbi ono ow'ekitiibwa Yusuf alayhi salatu wassalam. Nabwekyo n'amutongoza era n'amutegeeza innaka ladaina innaka alyawma ladaina makinun amin, okuva olwalwo kimanye nti oli munene mu bwakabaka bwange, oli mukungu mu bwakabaka bwange. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam yamanya nti bayita okubeera omukungu kitegeeza kubeera muweereza mu bwakabaka obwo, nabwekito kyava ayamba kabaka amubuulire ludda wawe yeekakasa w'asobola okukola oba okuweereza obulungi. Kyava amugamba nti ja'alni ala khaza'ini al-ard inni hafizun amin inni hafizun alim, beeranga onteeka ku mawanika ag'obwakabaka bono nga nze nkola ku by'obugagga by'obwakabaka bono ebivudde mu ttaka nga nze mbivunaanyizibwako. Kabaka yayanukula ensonga eyo n'ateeka Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam mu buvunaanyizibwa obwo, n'abeera minisita we omunene omujjuvu. Nga Allah bwe yatugambye mu musomo gwaffe gwe twawulidde, Allah bwe yatugamba nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wakadhalika makkanna li yusufa fil ard, na bwe kityo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu Allah n'abeeranga amaze okumwestablishinga mu nsi eyo ey'Emisiri, amaze okubeeranga amutebenkeza mu ggwanga eryo mu bwakabaka obwo obw'Emisiri, n'afuuka munene ng'ali mbannannyini biragiro n'okubeera nti nno kuye kwe kwetoolerera ensonga enkulu ez'eggwanga eryo oba obwakabaka obwo obw'Emisiri. Na bwe kityo yatandikirawo obutereevu okukola obuvunaanyizibwa bwe, n'abeera nga yatandika okuteekateeka amalimiro n'okuteekateeka ebifo ebigenda okukuumibwamu ebyobugagga ebinaabaga bivudde mu malimiro. N'akola omulimu ogwo okusinziira ku ngeri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gyeyali yamulungamyamu mu kirooto kabaka kye yaloota. N'akola omulimu ogwo mu nkola esingira ddala okubeera ennungi. Ensi n'ejjula ebyokulya ey'Emisiri, n'amawanika gaayo ne gajjula ebyokulya. Ng'era bwe kyali nti kirooto kyali kya mazima, ekyeya kyajja, abantu ne beesiŋŋaana nga beetaavu eri ebyokulya naye nga tewakyali kyakulya olw'ekyeya ekyali kimaze okubeera ekisuffu mu mawanga agaali geetoolodde obwakabaka buno obwa Rayyan Bin Walid Emisiri. Na bwe kityo atunyumiza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wahum lahu munkirun. Wajaa ikhwatu Yusuf, baganda ba Yusufu ne bajja olwayise emyaka nga nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ali mu bukungu mu bwakabaka bw'Emisiri. Wajaa ikhwatu Yusuf, baganda be ne bajja, kye kyabaleeta? Agamba manyo w'ekitiibwa ennyo al-Imamu As-Suddi rahimahullah, n'omanyo omulala ayitibwa Muhammad ibuni Ishaq ibuni Yasar sahibu al-Maghazi, bagamba nti anna al-qahta alladhi asaba Masr amma al-bilada al-mujawira hatta wasala ila ardi Kana'an biladi Ya'qub فسمعوا أن عزيز مصر يعطي طعاما بمقابل فأرسل أولاده إلى مصر. باتو غامبا مجبانو أبيبي تيبوا تين سونغي علي ريسي بغاندا بان نبي يوسف عليه الصلاة والسلام كوي كوبيرا تنو إمياكو مسوان فجيري بجاقواكو إجيبي ينجرا إمياكا أو مسوان فجيري إميرارا نغاو جادا بكرا مشيروتو إجيشي يعني جتانديكا ekyeya kyabona mu ggwanga lyonna ery'Emisiri. Tekyakoma mu ggwanga ly'Emisiri mokka, wabula ne kigaziwa ne kitwaliramu n'amawanga agaali geetoolodde eggwanga erya Misiri. Mu kugaziwa kyazingiramu ensi y'e Kanaani nga lye lyali eggwanga omwali nabbi Yaquubu alayhi salatu wassalaamu, taata wa nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu. Era nga lye ggwanga nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu gye yagulwa n'aleetebwa Emisiri nga omuddo. Na bwe kityo ekyeya bwe kyabona ne kibatuukayoko eyo yonna mu nsi eya Kanaan, yitayo Kanaani, bwe kyabatuukako ne beesanga ng'ebyokulya tebalina. Bwe batyo baafuna amawulire nti Emisiri waliyo omunene, Aziz Masr waliyo omunene Emisiri. Yu'ti ta'aman bimuqabil, bujjanga olina ssente oba ekintu kyonna eky'ettunzi akuwa emmere amakuru emmere tiyali yagaba bugabi, yali yakutunda bimuqabil. Bagamba nti fa arsala, yani Yaqub fa arsala awladahu ila Masir. Nawe kityo nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam kyava atuma batabani be bajje mu ggwanga lino ery'Emisiri babeere nga bafunayo emmere gye bagenda okubeera nga balya mu ggwanga lyabwe ery'e Kanaani. Nawe kityo oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza kujja kwabwe, ensonga ki yali ebaleese ogiwulidde mbigawo bya baulama abo. Bwe baatuuka Emisiri ne basembera ewali omunene oyo waakolera emirimu gye, Allah gandi fadakhalu alayhi, ne bayingira eri nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam amakulu gy'akolera oba mu kifo kye eky'obukungu waatuula. Olwabakubako eriiso faarafahum, Allah gandi faarafahum, olwabatunuulira o n'amanya nti o be bano baganda bange abaana ba ssebo. Wahum lahu munkirun, wabula bo basajja bato tebaasobola kumutegeera nti ono ye Yusufu alayhi salatu wassalam. Munkirun nakara eri wano siya nti ne bamwegaana oba ne bamutamwa, la wabula nakara eri wano kitegeeza adam al ma'arifa, okubeera nti baamutegeera nga Allah bwe yatunyumiza ku kyafa kya nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, malayika we zajja okuzikiriza abasiyazi ab'omulembe gwa nabbi Luutu alayhi salatu wassalam bwe zajja ewa Ibrahimu gye zaasookera. Allah gati nakirahum, tiyazitegeera, wa awjasa minhum khifa, nafuna n'okutya. Njagadde ekigambo nakirahum, tiyazitegeera zi malayika ezo, kye kigambo kyekimu Allah kyakozesa wahum lahu munkirun. Lwaki bo tebaamutegeera? Ye asobola okubategeera. Lwaki bo baalemwa okubeera nga bamutegeera? Baalemwa okumutegeera olw'ensonga zino wammanga. Agamba Imamu Ibnu Kathir rahimahullah mu tafsiri ye ekitiibwa, agamba tuwahum lahu munkirun, tebaasobola okubeera nga bategeera nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam. Lwaki? Ensonga esooka, liannahum faraquuhu wahuwa sagir, olw'ensonga nti we baakoma okumulaba yali akyali mulenzi muto. Amakulu kati akyuse, bw'abanga yali mumpi mu buto bwe kati awanvuye, bw'abeeranga yali talina kirevu kati musajja alina ekirevu. Taban akuze kati musajja ddala minisitali mu Bwakabaka, baakoma okumulaba nga kalenzi kato akali katasobola kweggyayo mu luzzi nga bakasuddeyo. Kaali kalenzi kato akatava wali taata waako, yali mulenzi muto. Ithan ensonga esooka lwaki bo tebaasobola kumutegeera, kubanga bwe babeeranga bo baalina ebirevu byabwe nakati babirina, bw'abalaba tebakyuse nnyo kiyitiridde. Naye ye olw'okuba yali muto waatuukira n'avubuka n'afuukira ddala omusajja omukulu, enkyukakyuka eba nnene ku ye. Y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri, lwaki tebaasobola kumutegeera? Ba'uuhu lisayyara, lam ya'arifu aina dhahabu bihi, baamuguza karavan ne batategeera karavan eyo yali emutwala luddawa. Hatta ne wabeeranga baategeera mu ngeri ey'awamu oba eyenduli nti yali emutwala Misiri, tibamanyidde ddala yamutwala Misiri mu byalo, yamutwala Misiri eyo mu nsozi eyo mu ddungu luddawa. Tebasobola kubeera nga bakisuubira n'akamu n'ak'eddagala nti nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yali asobola okubeera ng'ava mu buddu, kubanga bakimanyi bulungi nnyo obuddu omuntu kasawaamunywezanga okubufulumamu kyabanga kizibu. Nabwekityo ekifaananyi bo kye balina kwe kubeera nti Yusufu ali eyo mu ttale atema bisagazi byante, oba bambi ali eyo akuŋŋaanya biwata byante, oba kale mupakasa ali ku lubimbi alima, oba yeetikka migugu, oba n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. chekifana nchiba ina mbuongobu abi. Na wechito, tiwamanyi Nabi Yusuf alayhi salatu wa salam, ludda wa karavani, ludda uyaliwa mtuwala. Esonga yokusatu, agamba Ibn Kathir, walam yakunu yastashirun, ayasira ila hathihi ilmakana. Bari tebachisubi la nakamu naake dagalanti Yusuf, Allah jamusula amoteke mbitibu wabdi wa mnabako mchisera chino. Na wechito, tebainza chisubi la nakamu naake dagala, nchiwa nugibada mchisera chino iye Muganda wawe, Nabi Yusufu alayhi salatu wassalam. Na wechito bajja, Musa ye Misiri, niwa ingili Nabi Yusuf, Nabi Yusuf nabategera, boba sajjaba tunabira nga tibaso wala kubira nga bamutegera. Lwaki tibamutegera, ochuli dembigambo ya Ibn Kathir. Bali banonyechi Emisiri nsonga chi abaleta, ochuli dembigambo ya Imamu Suddi, ni Muhammad ibn Ishaq, ibn Yasar. Na wechitio atunyumiza wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala. Agamatu walamma jahazahum bijahazihim. Na wechitio Nabi Yusuf alayhi salatu wa salam, buamaru kubamanya, nabategera, chichi yakora, yabayi ingiza, mchifoche, nabayisa mumpisa, enonji dara, nabaniriza, ima okubira nti chukora, uro okubira nti aliachi manji mutima gwe nti banobaganda bange, atunuli embera je bajiddemo, kale natabe yanjulira, na ye, nabayisa bulungi, uro okumanya nti banobaganda be, ata alimubiyengera. Mungeri yokubiri, obensonge yokubiri, kwekubira nti nno yayagala okubayisa mu mpisa eyo basobole okubeera nga bamuggulirawo abeere nga byonna byagenda okubabuuza ku details z'obulamu bwabwe mu bugazi obukwatagana ku bulamu bwabwe n'ekitaabwe ne baganda baabwe ne bamaama be n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo ddala ddala nga bajja kusobola okubeera nga bamunyumiza ebintu ebyo nga tebamufunyeemu kwekengera konna wadde okutya. Na bwekityo yabayisa bulungi n'ababuuza bingi bakwatako ne baganda baabwe n'ekitaabwe n'abalala ne basobola okubeera nga bamunyumiza bye bamunyumiza. Kati Allah atugamba tuwalamma jahazahum bijahazihim, bwe yamala okubeera ng'abawa omugabo gwabwe ogw'ebyo bye baali bazze okugula kubanga baleeta ensimbi, kati bwe yamala okubawa ebijja mu ssente zaabwe bijahazihim, kala utuni bi akhillakum min abikum, chiava abagama antiabange muganda wa mwori masha Allah gwemunyumiriza koli muganda wa mwemutata amakuru gwemugatatata bi akhillakum min abikum, yateka wibi gambi asumulo kutegere kikantibaga tabuga sitata tibaga tamama wawe kubanga ono muganda wawe yali bari bega takuye mutata wabula gata Nabi Yusuf alayhi salatu wasalam yegata ne mutata ne mama kalcha baba gat mundet le muganda wa mwe mutata amakuru bin yamin muganda wa Nabi Yusuf alayhi salatu wasalam bwe bagatta mama na wechito yabagama tumumunde etere yamutegera atya olweso ngati ali ayogedde nabo ne banyumya ne banyumya ne banyumya na bwechito olufanyuma lwo kubanyumiza nabo wabyo nabyo betaga chababa gama tuotuni bi akhillakum min abikum, mubirenga munde etera muganda wamwe bwe mugatta tata wamwe chiyava abasikiriza okubiranga bamuleta nagat ala tarawna anni ufil kail wa ana khairul munzilin, abafite mulaba nti udala mbutufu ndi musajja aisa obulungi abantu abira bazejendi okubiranga bagula ebintu. Tola banti bwemba mpima mpimira ddala. Tola banti nno engeri gy'empisaamu abantu abajja gyendi mbayisa bulungi. Na bwekityo mundeetere muganda wammwe temumanya nyinza okubaako n'ekirala ekisingako awo kye nkola. Tuuni bi akhillakum min abikum. Bwe yamala ate n'amala n'abatiisa singa babeera baganye okubeera nga bamuleeta. Kyava abagamba nti fa illam ta'atuuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. Bwemutajja naye bwemulidda ne mubeera nga mukomyewo nga temuzze naye fala kayla lakum indi, temmenyeka kubeera nga muzze olw'ensonga sijja kubawa kantu konna wala taqrabuni irate musembiranga ne wendi nabiranga yagatta okubasikiriza nokubiranga yabatisa abasikiriza bamulete ate nabatisa singa bira baganye okubiranga bamuleta nawechito yali akimanya bulungi nnyo nabyono owekitiibwa nti beetaavu ddala gyali yensonga lwaki yabalaga nti bwemutajja naye temumenyeka kunsemberera singa litakimanyi nti beetaavu gyali era nga litakimanyi nti nno tebalina alternative yonna okujjako kudda waali amakulu tewali walala gye bayinza kugula mmere ebifaayo byonna byonna abimanyi bulungi nnyo nti amawanga onna agali awo meetaavu okubeera nga ajja emisiri okubeera nga gye gafuna ekyokulya nabwo ekyo kyaba bateerawo embeera efaanaganako bw'etyo fa in lam ta'tuuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabuun singa yali amanyi nti balina optioni endala yalibadde tafuna maanyi gabatiisatiisa kubagamba nti munsemberera nga temumuleese nabwo ekityo bakimanyi nti nno beetaavu eri emmere ate era mu ngeri y'emu kabaka ono balina ebirungi oba alaziizi ono balina ebirungi bingi bye bamufunyeemu nabwekityo bamusuubira nti nno singa baba bakoze kyayagala oba oli awo bayinza okumufunamu n'emigaso emirala egisingako awo allah gandi qaalu ne bagamba baganda bannabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu sanuraawidu anhu abaahu wa inna lafailuun tujja kukola omuraawada tujja kukola kyonna ekisoboka tusikirize kitaawe okutuusa lwanakkiriza n'amutuwa kino ekigambo al muraawada kitegeeza nti nabbi yaquuba alayhi salaatu wassalaamu yali tata mwana ono era ng'amuli ku lusegere nga ibunu kathiri bwe yagamba oba imaamu saadi rahimahullah nti yatasalla bihi yali amwetaaga abeera awo kumpi oba oli awo nga yeyadda mu kifo kya nabbi yusufu alayhi salaatu wassalaamu nabwe kityo omuraawada guno nga bwe twakiraba nti mukyafayo kya nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu n'omukyalo uli zulayha ekigambo ekyakozesebwanga wano kyali al muraawada hiya raawadatini an nafsi nabwe kityo kitegeeza nti nno sigenda bugenzi kubeera nga bamuleeta waliwoawo omulimu munene nnyo ogw'okumatiza kitaabwe akkirize abeere ng'abawa omwana ono binyamin babeere nga bajja naye mu ggwanga ery'emisiri nga al aziz bw'amusabye nabwe kityo ne bagamba nti wa inna lafailuun amakulu abushir totya gutiwiraliikirira tujja kusala amagezi gonna tubeere nga tujja naye era ne bagenda nga beewera nti ddala mu butuufu bajja kubeera nga bakola kyonna kye basobola okubeera nga bajja n'omwana ono binyamin nabwe kityo allah atugamba ti waqaala lifityaanihi jaaluu bidaatahum fi rihaalihim nabbi yusufu alayhi salaatu wassalaamu kyava agamba abavubuka abamukolera abamuweereza abakola mu kubeera nga bateekateeka ebintu byabo abeera bazze okugula emmere n'agamba abavubuka abo bakole kino mu ngeri ya kyama waqaala lifityaanihi ay khufyatan nga bano tebategeera kigenda mu maaso ti ijcaluu bidaatahum fi rihaalihim ensimbi zaabwe zonna ze baleese temuzitwala wabula muzizze mu budeeya bwabwe muzizze mu budeeya bwabwe lwaki laallahum yacrifuunaha idha nqalabu laallahum yarjiuun kaakati wano waliwo ebigambo bingi nnyo bye tugenda okuwulira ebikwatagana ku nsonga eno lwaki nabbi yusufu alayhi salaatu wassalaamu yakwata emmaali eno gye baali bazze okubeera nga baguzisa emmere n'abeera nga teyagitwala wabula n'agizza mu budeeya bwabwe ekigambo ekisooka bawulama bamu bagamba nti khashiya yusufu an la yakuuna lahum fuluus yarjiuuna bihi lilmiira ti nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu yatya ti abantu bano bayinza okuba nga tebalina ssente zibakomyawo oba tebalina nsimbi ezibawaliriza okubeera nga bakomawo okubeera nga bagula emmere tewerabira nti mwetaavu nnyo eri okubeera nti asinkana muganda we binyamin na bwechiti asala amagezi gonna okubeera nti muganda woyo amutuukako. Kakati mukutya nti ha bayinza okubanga sente tebalina oba bayinza okubanga bajja kuzifuna naye nga bajja kulwawo nnyo nga bakyanoonya. Na bwekyo n'ayagala ekyo ekyekwasa akiggyewo kyeyava akwata sente n'azizza mu budeeya. Kyekigambo ekisooka lwaki sente aziza mu kadeeya? Kwe kubeera nti nno yatya nti bayinza okubeera nga tebalina sente zibakomyawo mu bwangu, na bwekityo n'abeera nga yasalawo sente abeere ng'azibaddiza. Ekigambo ekyokubiri kyekigambo ekigamba nti tadhammama ayakhudha min abihi wa ikhwatihi ujrata at'am. Yakiraba nti mubutuufu tekigwanidde, si kituufu n'akamu n'akeddagala. Kiba kigambo kya buswavu nnyo. Singa abeera nga yali ku mawanika ago ate n'abeera nga ajja ku kitaawe ne baganda be sente ez'ebyokulya nga yakulira amawanika g'ebyokulya, nabwekyo n'agamba nedda, siyinza kubeera nga nguza kitange emmere ey'okulya sente n'abeera nga nzibaddiza lwa nsonga eyo. Ekigambo kyakubiri. Ekigambo ekyokusatu kiila arada ayarudduuha tawarruan in wajaduuhu fi mataihim. Agamba nti nno kigambo ekyokusatu kwe kubeera nti nno yayagala nti singa babeera basanze sente ezo mu kadeeya babeere nga eddiini yaabwe ebalemesa okubeera nga balya sente ezo, amakulu bakitwale nga nti sente zino kirabika zaagudde mu kadeeya kano mu ngeri ya butanwa. Nabwekityo tawarruan mu ngeri y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala babeere nga bawalirizibwa okudda e Misiri basobole okubeera nga bamuleetera sente ze. Wabittaali mu kukola ekyo nga la shak baabajja kujja ne muganda waabwe oli Binyamin. Ekyo ky'ekigambo ekyokusatu. Wallahu ta'ala alam, ekigambo ekituufu ky'ekigambo ekisooka. Kyekiriwa okubeera nti nno yawaddiza sente ezo ng'ayagala banguyiwe okubeera nga badda, babeere nga tebafuna kyekwaso kibasi kibalwisaayo, ate mu ngeri y'emu amangu ddala emmere olubaggwako babeere nga balinawo sente ezibakomyawo mu bwangu, kubanga ono ekizibu kye ali kugamba mwetaavu nnyo okubeera nga asinkana muganda we Binyamin. Nabwekityo n'akola bw'atyo. Era waliwo ensonga nnyingi eziraga ekyo nti ddala mu butuufu ekigambo ekisooka kye kigambo ekituufu. Kwe kubeera nti nno ekigambo kiri ekyokubiri ekyokubeera nti nno taata we nti yatamwa taata okubeera nga alya emmere emuguziddwa, ekyo kivaawo n'ekigambo kya nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu kiyagamba nti la'allahum yarji'un, kigyeyo bulungi nnyo ekigendererwa kye mu kubawa sente basobole okubeera nga badda, so si kubeera nti nno kitange aleke kubeera nga alya emmere nga nze ngimuguzizza. Kubanga yagamba abaana be abakozi be ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idha inqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, basobole okubeera nga bakomawo. Nekibeera nga mu aya eyo kirikirya bulungi nnyo ensonga lwaki baddiza sente, erikirya bulungi mu aya eyo. Ate mu ngeri y'emu ekigambo ekirala ekyokusatu ekigamba nti nno sente yazibaddiza nti basobole okubeera nga bwe baziraba bajja kuzikwata bazireete nga bakikoze olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ekiri wala nnyo gwate omuntu atatya kubeera ng'akwata muganda we imma amutte oba amusuule mu kinnya n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, omatira otya nti alina obusiraamu obumala okubeera nti nno bw'anaalaba sente zo anaakitwala nti zambi ddene okubeera nga azirya? Nekibeera nti nno ekyo nakyo kiri wala. Nabwekityo mu buli ngeri yonna nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu alabi baganda be abategedde bo tebamutegedde, bamunyumizza ku abo abali ewaka, akitegedde nti muganda we Binyamin akyaliyo era akyali mulamu, akitegedde nti kitaawe kadhalik akyaliyo era akyali mulamu, ategedde ebiwerako ebikwatagana ku famire ye. Nabwekityo abatumye babeere nga bamuleetera muganda waabwe oba muganda we Binyamin, era mu ngeri ya muganda waabwe bagatta taata babeere nga bamuleeta. N'abatiisa nti nno banaaba tebamuleese, ewe tewali kubeera nga bafunayo akokulya konna. Na wechitio ni mamukakasa antino bagenda kubeeranga muganda waboyo bamuleta era daladala bajja kuchikola mubuli ngeri yonna. Era mungeri yemo Nabi Yusuf alayhi salatu wa salam na gamba abavubuka abakozibe bakwate sente baziteke mukadeya. Bwebani abira bazeyo ni bazilaba kijja kubeeranga kibasobozesa okubeeranga bakomawo. Kyekya dilla oluvannyuma lwekyo utujja okutandikira biiznillahi tabaraka wa taala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.